Bērnu slimnīcā pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības ikdienu vēršas ap 200 bērnu, bet gadā kopumā ir ap 60 tūkstošiem mazo pacientu, kuriem palīdzība nepieciešama akūtā kārtā. Pat laban to nav iespējams nodrošināt vienu vietu, jo savulaik plānojot slimnīcu, tik liels pacientu daudzums netika prognozēts. Tā topošās neatliekamās palīdzības nodaļas un ambulatorā veselības centra būlaukumā pastāsta Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valds Ābols.
Visu slimnīcas pastāvēšanu šos gadus nav bijusi iespēja sniegt neatliekamo palīdzību vienā vietā. Īstenībā neatliekamā palīdzība ir sadalīta divās pretējās slimnīcas pusēs. Tas, protams, apgrūtina tādu gan komandas sadarbību, gan arī ērtību pacientiem.
Tā kā jaunā neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļa būs vienu vietu, tā ļaus ietaupīt dārgo laiku, ko tagad reizēm nākas zaudēt, maldoties slimnīcas teritorijā un meklējot īsto vietu, kur nogādāt slimnieku. To svinīgajā pasākumā atzīmēja Bērnu slimnīcas virsārsts, anesteziologs, reanimatologs Vilnis Grīnbergs.
Un šeit tiešām viss, ko mēs varam izdarīt jau, nu, es teiktu, šajā zelta stundā, cevišķi bērniem, kam ir tādas smagas bērni, šīs te zelta stundas efektivitāte, jā. Noteikti šeit būs, viņi būs labāk.
Plānojot jauno neatliekamās palīdzības nodaļu un ambulatoro veselības centru, ņemtas vērā laikmeta diktētās epidemioloģiskās drošības prasības, kuras līdzšinējās ēkās bijis sarežģīti ievērot. Projektēšanas process kopumā nav bijis vienkāršs, atzīst būvprojekta vadītājs Mārtiņš Ošāns no SIA Mark arhitekti.
Kopumā piedalījās 60 inženieri šī sarežģītās ēkas projektēšanā.
Kas tur ir sarežģīts?
Viens ir jāprojektē un jābūvē esošajā darbojošajā slimnīcā. Otrs ir šī ārkārtīgi specifiska funkcija. Tā ir slimnīca, neatliekamā palīdzība. Un nu, daudz aspektu patiešām mums bija jaunums projektēšanā.
Piemēram?
Observācijas, piemēram, nodeļa, ko šādu vārdus nemaz nezināju.
Pie ambulatorā centra ieejas būs brieža skulptūra, bet pie neatliekamās palīdzības nodaļas – dzērve. Iecerēts, ka šie tēli kļūs par orientieriem plašajā slimnīcas teritorijā. Bet anesteziologs, reanimatologs Vilnis Grīnbergs atklāja, ar kādām cerībām viņam saistās jaunbūve.
Ko es ļoti gribu redzēt. Kad mūsu bērniem, nonākot neatliekamā palīdzībā, mēs daram visu, lai viņiem nesāktu.
Ēkas būvniecība, ko veic SIA Archers, sākās pagājušā gada vasarā. Tā izmaksās kopumā ap 25 miljoniem eiro. Celtniecību finansē no Eiropas reģionālās attīstības fonda un Eiropas Savienības atveseļošanas fonda līdzekļiem. Zana Eniņa, Latvijas radio.